Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në përpjekje për të nderuar UÇK-n, mos e minoni trashëgiminë e saj të lirisë, thot ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kosnet. Macedonia e Veriut kërkon dhuruës të plazmës së gjakut për të trajtuar pacientët me COVID-19. Nga zhvillimet në botë, në Liban shpërthejnë protestat antiqeveritare pas shpërthimit që la mbi 140 vdekur. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Filip Kosnet ka thënë se projektligji për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s, i cili pritet të shqyrtohet nga Kuvendi i Kosovës në seancën e së premtes, rrezikon të minojë lirinë e shprehjes. Përveç kësaj, ligji do t'ia çelte rrugën legjislacionit që do të penalizonte format e tjera të lirisë së shprehjes duke vënë precedent të rrezikshëm. Penalizimi kritikës ndaj çfarëdo grupi apo individi është hap i rrezikshëm, edhe nëse nuk është me atë qëllim drejt autoritarizmit, ka thënë Kosnet përmes një deklarate. Ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk janë kundër UÇK-s dhe përkundrazi e kuptojnë se sot Kosova nuk do të ishte shtet i pavarur pa përpjekje të UÇK-s dhe organizatave të tjera rezistuese. Projektligji i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës parashet përcaktimin e obligimit institucional dhe qytetar për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-s. Shkelja dispozitave të këtij ligji sankcionohet sipas legjislacionit në fuqi. Ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara e quajti Iranin sponsorizuesin numër 1 në botë të terrorizmit. Javën e ardhshme Shtetet e Bashkuara po planifikojnë të hedhin në votim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s rezolutën për të zgjatur një embargo armësh kundër Iranit. Ambasadorja Kelly Kraft paralajmëroi gjithashtu Rusinë dhe Kinën se do të bëhen bashkë sponsorizues të Iranit nëse përdorin veton e tyre për të bllokuar rezolutën. Shtetet e Bashkuara shpresojnë që këto dy vende do të kuptojnë rëndësinë e paqes në lindjen e mesme, tha Kraft. Embargoja armëve ndaj Iranit do të skadojë në tetor, prandaj Shtetet e Bashkuara janë duke u përpjekur që një zgjatje afatit të saj të ndodhë sa më shpejt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar urdhra ekzekutiv që shënjestrojnë aplikacionet TikTok dhe WeChat të dyja nga Kina. Në bazë të këtyre urdhrave, pas 45 ditësh ndalohen transaksionet e kompanive amerikane me pronarët kinez të TikTok dhe WeChat. Trump përmendi shqetësimet e sigurisë kombëtare. Ai tha se TikTok mund të përdoret për fushata dezinformuese në dobi të Partisë Komuniste Kineze. Aplikacioni TikTok është vlerësuar si një kërcënim për sigurinë kombëtare dhe të Shteteve të Bashkuara duhet të ndërmarrin veprime agresive kundër pronarëve të TikTok, thuhet në urdhër. Në urdhrin tjetër ekzekutiv, Trump tha se WeChat automatikisht regjistron të dhënat nga përdoruesit e tij. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë se 2000 vdekje të shkaktuara nga COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi i ri. Herën e fundit që SBA-ja regjistroi më shumë se 2000 vdekje në 24 orë ishte më 7 maj. Numri i të infektuarve nga koronavirusi në gjithë botën është rritur në 19 milion. Në gjithë botën më shumë se 712.000 persona kanë vdekur nga sëmundja COVID-19. India raportoi se ka arritur në 2 milion numri të infektuarve në këtë vend dhe janë shënuar më shumë se 40.000 vdekje. Ndërkohë disa vende evropiane kanë shtrënguar masat kundër pandemisë pas rritjes së numrit të infektuarve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mosvendosja e emrit të një vajze të komunitetit rom të vrarë gjatë luftës në Kosovë në një plak përkujtimore në Mitrovicë është përcjellur me reagime të shumta. Radio Evropa Lirë ka folur me babain e të ndjerës, i cili jeton në Podgoricë. Ai ka kërkuar që edhe emri i vajzës së tij, Elizabetës, të vendoset në plakën përkujtimore bashkë me emrat e 6 viktimave tjera. Raporti i përgatitur nga Taulan Çenaj.
Rahim Hasani nuk ishte në Mitrovicë në vitin 1999, kur vdiq vajza e tij 5-vjeçare Elizabeta. Ajo u vra me 13 mars të atij viti së bashku me 6 persona të tjerë pas një shpërthimi në tregun e Mitrovicës. Rahim Hasani tash është pensionist dhe jeton në Podgoricë. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai ka folur për mosvendosjen e emrit të vajzës së saj në pllakën përkujtimore të vendosur nga komuna e Mitrovicës.
Unë po mbam zemra beso, duhet me ditë kush o ka pushon aty. Me aqit emrin e vjen. Aty kush se ka emrin, ajo si pa njoft. A kur e ka emrin e vet çakt, ajo shtjet të po edhe zemra mu pushon. Edhe vjen më lehtë. Apo kupton, a çështu valla, po më duket keq po duket.
Më 13 mars të këtij viti, Komuna Mitrovicës ka zbuluar pllakën përkujtimore për viktimat që pësuan pas shpërthimit në treg në vitin 1999. Aty vdiqën 7 persona dhe u plagosën 128 të tjerë. Në pllakën përkujtimore u shkruan vetëm 6 emra, por jo edhe emri 7, që ishte vajza e vogël 5 vjeçare e një familje të varfër rome. Rahim Hasani nuk ka ardhur në Kosovë që nga viti 1996. Ai ishte në Itali kur vdiq vajza e vogël dhe vajza tjetër u lëndua rënd.
Po shoqja Ramitika ka ndruar jetë, e çysh po tregon, ajo ka dashur me blet djathë dhe kalon fëmin që aty në skaj, e një çike kom plagume në dy kom, pip çesoj bombe, a kjo Elizabeta tekun vetë.
Dy dekada pas luftës së fundit në Kosovë, vërehen pasojat të dëmshme të mungesës së dokumentacionit të duhur për viktimat e luftës së viteve 1998-99. Elizabeta Hasani është vetëm një nga viktimat që është haruar. Me mos dokumentimin e ngjarjeve të luftës, sipas analistit ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare Ameralia, ekziston rreziku të harrohen edhe raste tjera. Sipas tij, shteti asnjëherë nuk është marrë me këtë masakër që kishte ndodhur në Mitrovicë.
Familja sigurisht kërkon edhe drejtësi, duhet të hapet edhe një procedurë gjyqësore nëse prokuroria mundet me arrit me i zbulu personat të cilat e kanë vendosë eksploziv në treg.
Nën kryetari i komunës e Mitrovicës, Faruk Mujka, thot për Radio në Evropa e Lirë se emri Elizabeta Hasanit do të shkruhet në plakën përkujtimore. Kjo do të ndodhë si pas ti, pasi të kontaktojnë familjen e saj dhe të shikojnë nëse ka edhe ndonjë viktim që të mos përsëritet gabimi dhe të harrohet dikush tjetër.
Gabim ka qenë, por i po qëllimshëm, munges të informatave, munges qenimeve zyrtare, ka ndodhë shtypja e 6 emra që kanë figuru në këshive për drejtat e njerëzit në Mitrovicë edhe në zyrën rajonale për viktimat e luftës.
Deputetet e kuvendit të Kosovës, Albert Kinolli dhe Veton Berisha, që vinë nga komuniteti Rom dhe Egjiptian, kanë thënë se është e papranueshme mos përfshirja emrave të komunitetit Rom dhe Egjiptian në pllakat përkujtimore. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Institucionet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut janë duke kërkuar donator për shërimin e koronavirusit me plazmë të gjakut të personave që kanë poshtur sëmundjen COVID-19. Deri tani autoritetet kanë thënë se janë siguruar 61 njësi gjak për trajtimin e pacientëve në gjendje të rëndë. Mjekët thonë se ky lloj i trajtimit po jep rezultate. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçi, i ka bërë thirrje pacientëve që janë të shëruar nga COVID-19 të dhurojnë plazmën e tyre të gjakut, pasi mund të përdoret për shërimin e personave që po luftojnë me koronavirusin e ri. Në Maqedoninë e Veriut, donatorët e parë të plazmës së konvulsive janë regjistruar në fillim të aprillit dhe deri më tani janë siguruar 61 njësi gjak, ka bërë të ditur ministri Filipçi. Plazma e gjakut të mund të dhërohet nga një person që është shëruar nga koronavirusit. Ai nuk ka bërë të ditur për efektin që ka dhënë kjo metodë shërimit, por nga klinika infektive janë shprehur të kënaqur me rezultatet, pasaktësuar ndërkohë se sa mund t'i kenë antitrupat personat që pranojnë plazmën e gjakut nga personat të shëruar nga virusi. Procesi i terapisë me plazmë konvulsive zgjate për më shumë se një orë dhe plazma nga një donator i vetëm mund të përdoret për të trajtuar 3 ose 4 pacient, por jo të gjitha personat të shëruar nga COVID-19 mund të dhurojnë plazmën konvulsive. Ata që kanë shprehur dëshirë për të dhuruar plazmën, megjithatë duhet të plotësojnë disa kushte, pra jo të gjitha mund të jenë dhurues. Ata duhet të plotësojnë kushtet e dhuruesve të rregull të gjakut. Duhet të jenë të moshës mes 18 dhe 60 vjeç. Të sëmurët e kronikë nuk mund të jenë dhurues. Duhet të kenë testin e parë kur janë diagnostikuar me COVID-19 dhe pastaj dy teste negative të njëpasnjëshëm. pas kësaj ata duhet të presin 21 dit që t'i ftoj më për testin e tret, por nevojitin edhe njësër analiza shtjera që të vërtetoj më mirë se ata janë në gjendje të mirë shëndetësore që të mos të dëmtohen ata që pranojnë gjakun e tyre. Ka deklaruar Radica Grubović e Rast Forceva, mjeke specialiste në Institutin për Transfuzion në Shkup, duke sqaruar më tej se cilët personat e infektuar mund të pranojnë plazmën e dhuruar.
Prima svetskite standardi, znači se udi od trenutno teški do najteško bolni.
Bazuar në praktikat ndërkombëtare me plazmë konvulsive mund të trajtohen personat që janë në fazën e mesme të sëmundjes dhe ata që janë në fazën e më të vështirë. Gjithçka bëhet në koordinim me infektologët që merren me trajtimin e tyre, thot Radica Grubović Rastforceva, mjeke specialiste. Nga Instituti për Transfuzion të Gjakut thonë se terapia me plazmë konvulsive është treguar efikase në luftimin e sëmundjeve të shkaktuara nga viruset Ebola dhe SARS. Meqense nuk ka ndonjë terapi specifike apo vaksin, e cila është në kërkim e sipër, hulumtimet e fundit sugjerojnë që plazma konvulsive mund të jetë e dobishme në trajtimin e infeksionit të shkaktuar nga koronavirusi i ri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropaelir.org.
Në Liban kanë shpërthyer protestat antiqeveritare pas shpërthimit të fuqishëm që ndodhi më 4 gusht në një depo të kimikateve në portin e Beirutit. Nga shpërthimi kanë mbetur vdekur mbi 140.000 njerëz dhe mijërat plagosur. Ekipet e shpëtimit ende po kërkojnë për mbijetuar në gërmadhat e ndërtesave të shkatruara. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Në Beirut të Libanit kanë shpërthyer protestat antiqeveritare. Protestuesit u përleshën me forcat e sigurisë libaneze pranë ndërtesës së parlamentit. Policia përdori gazin lotësjellës për të shpërndarë protestuesit. Qytetarët e Libanit janë të zemruar nga shpërthimi shkatrues i së martës, për të cilin zyrtarët thonë se u shkaktua nga 2750 tonë nitrat amoni, që ishte ruajturën në mënyrë të pasigurt që nga viti 2013. Shumë njerëz në Liban thonë se pakujdesia qeverisë çoi në shpërthim i cili vrau të paktën 140 njerëz dhe plagosi rreth 5000 të tjerë. Shpërthimi shkatroi lagje të tëra në kryeqytet. 10 njerëz ende konsiderohen të zhdukur. Agjencia shtetërore e lajmeve tha se 16 persona janë arrestuar si pjesë e një hetimi të shpallur nga qeveria. Prej se ndodhi incidenti, dy zyrtarë kanë dhënë ndërheqje. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë njerëz në gërmadhat e ndërtesave të shkatruara. Forcat e sigurisë kanë mbyllur një zonë të gjerë rreth vendit të shpërthimit. Të njëjtën, dy ditë pas shpërthimit, një ekip francez i shpëtimit që punonte në qytet tha se kishte ende një mundësi për gjetur të mbijetuar. Ndërkohë, spitalet e Beirutit janë të mbingarkuara nga njerëzit që kanë nevojë për kujdes mjekësor. Ministri i Shëndetësisë Hamad Hasan tha se sektori i shëndetit në Liban ballafaqohet me mungesë të pajisjeve të nevojshme për të trajtuar të plagosurit dhe ata në gjendje kritike. Guvernatori i Beirutit, Marwan Aboud, paralajmëroi gjithashtu se rreth 300.000 njerëz kanë mbetur të pastrej nga shpërthimi. Presidenti i Francës Emmanuel Macron është udhëheqës si parë botror që vizitoi Libanin, ai pas takimeve me liderët e atij vendi bëri thirrje për një hetim ndërkombëtar për incidentin. Ndërkohë, Bashkimi Evropian njoftoi të njëjtën se ka darë 33 milion euro për të financuar ndihmën emergjente fillestare për Libanin. Qytetarët e Libanit akuzojnë autoritetet për korrupsion, neglizhencë dhe keq menaxhim jo vetëm për shkak të kësaj tragjedie, por edhe krizës që ka tronditur Libanin për shumë vite. Shpërthimi ndodhi në një moment shumë të ndjeshëm në Liban, numri i personave të sëmurë me COVID-19 po rritet, kështu që spitalet ishin të mbingarkuara edhe para kësaj tragjedie. Në të njëjtën kohë, vendi po kalon krizën më të keqe ekonomike që nga lufta civile 15 vjeçare që përfundoi në vitin 1990. Në periudhën e fundit ka pasur protesta masive të qytetarëve kundër korrupsionit dhe varfërisë. Në qytetet e Libanit ka mungesë të shpeshte energjisë elektrike gjatë ditës, ujë të pishëm, ndërsa shërbimet shëndetësore publike janë të kufizuara. Pjesën më të madhe të produkteve ushqimore Libani i importon, kështu që shumë njerëz janë të shqetësuar se do të ketë mungesë të ushqimit pasi një sasi e madhe e grurit ishte ruajtur në port, i cili u shkatrua gjatë shpërthimit. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.